morning, bayan! Welcome to Kinabuhing Kristohanon Show. Kinabuhing Mikala na si Barok.
Maayong maligayang maligayang buhay sa tanan, bayan! Amiga!
Kumusta diha, bayan? Maayong Domingo diha sa imuha, bayan.
Yes, Oktobre.
Oktobre na, no?
Oh, Oktobre.
Halak ka.
Grabe.
Grabe ka sa hiyok. Grabe ka paspas sa panahon takya.
Yes, Barok. Yes,
Oktobre na. Mura raman taong kining namilok ba? Ano? Mura raman po na dali. Ano po kaya? Din, Pasko na po dayon. Bagong tuig na po dayon takya.
Yes.
Diba?
Dali lang tayo,
pero ni ana po ta karong buntaga bayan para mag tumar sa ato ang spiritual vitamins na matag Domingo. Takya, di ba? O dili na nato padugayon pa, pasodlo na nato ato ang residential speaker na si Pastor Dudes. Pastor Dudes. Pasok Pastor Dudes.
Good morning.
Mayong buntag, Pastor.
Mayong buntag, Barok Antakya. Dalay ko ng Diyos na yung kabuntagon.
Salamat sa Diyos.
Mayo ang panahon diya, Pastor.
Kumusta ang panahon ni mo diha, Pastor? Kira
kayo.
Medyo hayag-hayag. Nindot ang
mabugnaw ng kabuntagon.
Same po dere, di ba, Takya? Oh. Maayo po ang panahon pero grabe kainit.
Oh, maabot ang mga 37 ka karon.
Oh, mga 30 seismic karon ka degrees. So, well, bisan pa man ana.
Yes.
Ato ang padayonon, padayon dia puntaan niya ato ang topic karon pas na nindot kayo ni nga topic nimo na kini ang pagtuo labaw pa sa Bulawan.
Yeah.
Unsa magyuning kini imong topic na pas kanong labaw pa magyuni sa Bulawan pas kining pagtuo.
Amen.
Sige, pas. Sige.
Okay. Okay, maayong buntag sa atong mga tigpaminaw diri sa Kinabuhing Kristohanon. Maayong buntag sa atong mga bisita karon, sa atong mga kaigsuonan, mga OFW, sa atong mga followers. And of course, sa atong host ni Kabuntagon sa makausa nga mga ambungan Barok Antakya. So niniya kabuntagon makaigsunan tagaan nato ni dakong importante ang bili sa pagtuo. Ang pagtuo mas bililhon pa kaysa Bulawan. So interesting kayo ni nga topic ko tungod kay ang tao gikinanglan makorek nini panahon na makaigsunan tungod kay daghang mga katauhan karong makaigsunan nga nagsigig pangitag Bulawan. Sigig gukod Bulawan. O niya, atong na-overlook ang mas bililhon pa kay Bulawan. Kining atong gitawag pagtuo. So ang pagtuo makaigsunan, mauni ang pinaka importanteng butang na mabatunan una sa tao. Aya ang Bulawan. Ang Bulawan makaigsunan, well, ato ning tagaag dakong kahulugan, no? Ang Bulawan makaigsunan nagsimbolo kini sa mga butang nga gusto sa tao. Nagsimbolo kini bahandi, property, trabaho or tanang mga butang nga nasa kalibutan. Og maoni ang sagara nga nahimong priority sa tao. Tinuod man nga kita nanginanglan kitag trabaho, nanginanglan kitag kwarta, kinanglan kitag mga maing butang, kinanglan tag property. Pero doon ay mas importanteng butang nga angay nato nga mabatunan, angay natong mahibaluan. Muna nga dinitas pulong sa Dios mo tutok aron nga dili masayop ang atong prioridad sa kinabuhi. Aron nga kita maka align kita makaigsunan sa kabubuton sa Dios kanato. Well, mubasa ta makaigsunan og pipila ka mga bersikulo diri sa pulong sa Dios. Dirita sa unang Pedro Kapitulo 1, magsugod kagbasa mga igsunan sa versikulo 6. Matod pa din eh, kini igakalipay ninyog dako. Bisan tuod nga karon inyong pag-aantuson sa makadyot ang nagkalain-laing mga pagsulay. aron ang pagkinabuh aron ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labi pang bililhon kaysa bulawan nga ginasulayan pinaagig kalayo bisan tuod kini madugta ra musangpot ngadto sa pagdalaig og paghimaya og pagpasidungog kaninyo inig padayag na unya kang Hesukristo. Bisan tuod wala kamo makakita kaniya, kamo nagahigugma kaniya, og bisan pa nga karon dili kamo makakita kaniya, kamo nagasalig kaniya, og nagakalipay sa labihan gayod ni anang dili ikaasoing kalipay, og puno sa himaya. Ingon nga sangputanan sa inyong pagsalig, kamo managpakabaton sa kaluwasan sa inyong mga kalag. Dalaygon ang Dios yung pulong. Hinumdumi makaigsunan nga saad yun sa Dios nga kita makabaton o kaluwasan sa atong kalag. Maunay ato dapat pangandoy yun. Kay maunay pangandoy sa Dios sa tao. Tinuod man nga ang tao na ipangandoy. Kaso lang ang pangandoy sa tao tama na sa kalibutan. Dapat unta di ay ang tao mangandoy sa mas pangandoy sa Dios. Ang pangutana, unsa ray pangandoy sa Dios nga unta ang tao makabaton sa kaluwasan sa ilang kalag. Okay. Balik ta sa atong gibasa makaigsoonan. Tulo lang kabutang atong pagahisgutan karon. Unsa gyud di ay kaimportante ang pagtuo nga mas labaw pa man sa bulawan. Well, gihulagway lang ni nga ang pagtuo mas bililhon pa kaysa bulawan. Muna ang tao dapat natay awareness. Kaya kung di ta ma-aware ani, ang atong munahuna o atong pangandoy, kuto bratas bulawan, kuto bratas bahandi, kuto bratas property, kuto bratas mga maimbutang, kuto bratas sa mga butang na gusto sa tao. Apan gusto sa Dios makaigsunan, mabatunan na to ang pagtuo. Unang butang na ang pagtuo para rani sa Dios. Ang pagutan na karon nakabaton na ba kitag pagtuo? Kay kung ang tao makaigsunan, di yun niya mabatunan ang pagtuo, sa gara sa tao, ang mahimo na itong rason, ego na tayo ni, or kahausay, mahuna-hunaan sa tao, gipanalanginan naman tayo ko sa Ginoo, kay ako man ang pinakadato, ako man pinakasikat, ako man ang, usay ang panalangin na ito sa Ginoo, ato rasay ang gibase sa mga butang makita na ito, naana ito. Hinumdumi makaigsunan nga ang tinuod nga panalangin, dili butang. Ang tinuod nga panalangin, dili property. Ang tinuod nga panalangin, makaigsunan, kining pagtuo ni mo diya sa Dios. Kaya ang pagtuo para ni sa Dios. Daghan mang klaseng pagtuo. Ang tanang mga klase, tanan nga mga klase nga tao na ipagtuo. Pero na ipinasahi nga pagtuo nga para sa Dios. Ikaduha makaigsunan, ang pagtuo makapalipay sa Dios. Ang pangutana karon, kanang imong pagtuo makalipay ba sa Dios? So ang pagtuo na to makaigsunan dapat gitawag ni divine sacred ni nga para regid sa Dios. Dili pwede makaigsunan nga mituo ka sa Dios nga mas labaw importante nimong butang. Nga mas labaw importante nimo kay kung panahon makaigsunan sa sitwasyon nga usay like for example makaigsunan panimbahon or kanang magtuon ta sa pulong sa Dios onya. Say, mahimong rason na ito nga, pastor, sunod na lang kay nako'y labhunon. Oy pastor, di ko kasimba karong pastor kay kining nagkasabot mis akong higala nga manlaag sa daumi. So diya ni mo ma-measure, simple rin ang butang. Simple rin ang butang, pero asay pinaka mas bilhon ni mo. Nga din matagaan ni mo priority. Like for example, kung doon ay na-schedule sa inyong balay, nga na'y Bible study, mukalit na yung kag rason nga ay pastor, pasinsya kay tanan kay naamang ko'y kalit-kalit nga emergency nga na ay amo ang adtuan nga di ay na Mr. Di ay, no? So wala ka-absorb ang pulong sa Dios makaigsunan. So ang punto makaigsunan nga unsa ba kabililhon nimo ang pagtuo sa imong kinabuhi. Kay ang pagtuo nag-refer ni mismo kay Kristo. Sa Hebreo makaigsunan, nag-isgutan, chapter 12, verse 2 nga, si Jesus ang author sa faith. In other words, ang pagtuo mao mismo si Kristo. Kay kung si Kristo mismo ang nabatunan gyud sa tao, so meaning si Kristo mao'y mas bilhon niya. Si Kristo mao'y gyud matuman niya. Si Kristo gyud mao'y priority niya. Ikatulong butang makaigsunan, ang pagtuo hinigiban nato ni. Hinigiban is pagtuo. Sa tao makaigsunan ang pagtuo. Na basahon nato pagbalik, matod pa diri nga kini igakalipay ninyo dako nga bisan tuod nga karon inyong pagaantusan, antuson sa makadyot ang kanilang pagsulay. Nang pagsulay makaigsunan part ni nato. Pero pinaagi sa pagsulay diha mo prevail ang tinuod nga pagtuo. Na ikaw karon kun na kay pagsulay, pangutan-on ka, misalig ba ka sa Dios? Nga bisan unsa nga kahimtang, mutawag ba ka gyapon ka sa Dios? Or kaha ang tao mingon nga magbagulbol ba kaha, naasa na ba kang Ginooan eh? Unsa ba ka gimahal ba ka kos Ginoo? Nganong gipasagdan man kos Ginoo? Makaigsuonan, gikinanglan ang tao mahimutang spiritual, may natay gitawag og spiritual mindset. Kung naatay spiritual mindset makaigsunan, sa matag sitwasyon or mabati ni mo na kaskabugat, mga pagsulay, hunaw-naa kanunay nga naay Dios, nga mas nakakita siya o mas nasayod siya. Otherwise, kay kung maghunahuna kasi mong kaugalingon, maghunahuna ka na dayon nga wala man tingali Ginoo. Nga nung gipasagdan man ko, nakakita baka ang Ginoo na ko, gitabuna naman ko sa kalibutan. Pero makaigsunan, ang pagsulay di ay gusto sa Ginoo na ma-refine ang imong pagtuo. Ang example di sa Bible, nasama sa bulawan nga siya sulayan og kalayo. Naunsa man ang kalayo, sakit baya. Kung ikaw mapasok kalayo mo, agay-agay ba yun kaigsuon, no? Masakitan yun ta kung mapasok ka kalayo. Sa samang paagi, ang pagsulay, usay sakit, no? Usay ang tao, pag masakitan ta, mayroon nga wala naman tayo kunya panggaa, wala naman tayo kunya taga-importante. No, hinumdumi mo kaigsunan nga sa samang paagi, gusto sa Ginoo sulayan ang atong pagtuo, pinaagi og kalayo. Muna nga, nagipanahon sakit yun tayo. Pero sige lang, kay kung, muna gina, kay kung spiritual mindset ka, kung naa kay godly mindset, naa sa imong hunahuna nga all things work for good to those who love the Lord. Ang Bible nagsulti nga ang tanan maayo alang kanila nga mituo sa Dios. So maunay positive nga mindset. Ayaw kaguol sa panahon nga naa kay pagsulay. But ang imo noong hunahunaon nga mas naay Dios nga imong kaduulan. Kung naay pagsulay, mas damor hinuon kang makasabot nga gusto sa Ginoong mulalom ko. Gusto sa Ginoong mutubo pa ko. Gusto sa Ginoong mamatured pa ko. So maunay dapat gaay nga hunahunaon na to. I-reverse na to kanunay itong hunahuna diha para sa Dios. Kay kung maghunahuna ka, makaigsuonan nga mayong kagidaog-daog man ko. Murag wala naman tingali ko'y bili sa mga tao. Mura man tingali ko wa palanggaan sa Ginoo. Igsuon, gipalangga kapag ayaw mo, bitong gibuhi pa ka. E kung wa ka palanggaan sa Ginoo, dugay ra kang gikuha. Dugay na unta ka makaigsunan nga gikuha nining ibabaw sa yuta. Pero nga nung gibuhi pa ka, kaya gipalangga ka sa Dios. Ang gipangita lang sa Ginoo ang pagtuo. Ang gipangita sa Ginoo na yung pagtuo mas damor nga mulapad, mamatured o mulalom ka, kay maura na'y paagi na makapalitay ka sa Dios. Hebrew 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. So gusto ang Ginoo malipay ni mo. Muna, ang gusto si Ginoo, sulayan ka sa mga sitwasyon, aron nga damor kang mangita sa Dios. Kaso lang, kay kung di ka nag-sensitive sa Ginoo, kung na'y pagsulay, mupalayo kay noon sa Ginoo. Muna'y sayop nga desisyon sa tao. Kung naipagsulay, ang ato na noong gipangita, tanduay. Kung naipagsulay, ato noong gipangita, droga. Kung naipagsulay, atong gipangita, inong kulapo. Kaya usay paminaw na to, masulbad ang atong problema. Siguro, sa tawhanong pagmati, nasulbad imong problema, ni ana ra pong pipila ka mga minuto. Sa diyang nahuwasan na ka, maghunahuna ka, uy, mas dako na inong problema kay nakapangutang naman ka sa imong silingan. Dako na no'y listahan ni mo dito kay nagsigi ka naman ng pangutang. Kaya abin ni mo og sulbad na to. unya karon ang delikado diya kung syabu ng imong gipangita. Dili na Dios. Dili na pulong sa Dios imong gipangita. Dili na simbahan imong gipangita. Droga ng imong gipangita. No? Nakadumdum ko sa usa ka testimony sa usa ka sikat nga aktor nga bag-o lang interview makaigsuonan atuming adlaw nga diin sikat siya nga tao na imong bis actor na himo pa siyang bis young actor. So matur pa siyang interview makaigsuonan sa diya nga na curious siya sa barkada. Kay nga ito pa na of course kay tungod kay daghan pud sa kwartas dato na siya. Sa yes, usa lang kapag tilaw. Sa usa lang kapag tilaw kay na-curious siya siyang barkada. Paminaw niya nga, ay, okay raman di ay, wak man day nahitabo. Pero paminaw daw niya, okay kay lawas ang iyang kondisyon. Kay kung mag-duty siya, mag-tipping siya, okay kay lagsik iyang lawas. Apan wala na siya kabantay, behind ato iyang gibati, doon na na spirit of addiction nga nag-manipulate o nag-manifest sa iyang kinabuhi. Naibulong siya nga, nagsigi sa pangita. Paminaw niya ang kagalingon kaya makontrol niya ang bulawa kanang makontrol niya ang droga. Pero days after days, month after month, siya na gi-control sa droga. Hantod nga wala na nataro ang trabaho, naghinahinay na siya og kapyahok makaigsunan kay di na niya mapungan, mangita na yang ginhawa. So unsay but pasabot, midako hinuon iyang problema. Pumiro, nagproblema nang siya kay daghan sa kwarta unsaon niya paggasto. So karon nagproblema na siya makaigsunan nga bisan gali yang cellphone iyan ang giplete sa taxi. Unya tungod kay napraning siya atong panahuna nga na-televise man to sa ABS-CBN nakapadulong sa airport natingala siya nga abot sa airport nagpalaboy-laboy dito. Wala na sa kabalo asang paingon. Unya gani makaigsunan wala na siya kwarta. So, unsay kong buot pasabot. Kung ang imong desisyon sa panahon nga nakay problema, dili nimo i-align sa Ginoo, mudako og mudako ang imong problema. So, makaigsunan, kung naay pagsulay, ang kasulbaran wala sa kalibutan. Wala sa kahilayan. Wala sa mga ilimnon. Wala sa mall. Wala sa kasino. Wala makaigsunan sa kahilayan nga kalipay naa sa pulong sa Dios naa kang Kristo muna ina Bible nga bisan tuod kamo gisulayan pero mato pa di aron sa pagkatinuod ang inyong pagtuo nga mas labi pang bililhon kaysa bulawan nga gisulayan pinaagid kalayo. So kitang tanan makigsunan doon natin nagkananain nga mga circumstance lain-lain nga mga pagsulay sa kinabuhi. Pero kung positibo ka kanunay, imong ihatag sa Ginoo ang imong kabugaton. Imong itugyan sa Ginoo, mao bitaw na nga gikinanglan ang tao magampo. Kay kung ang tao di na moampo, nagpaila na nga wa sa nanginanglan Ginoo. Muna nga gusto sa Ginoo ang tao mo communion niya. In other words, mutawag niya. So ayaw kaguol kung naay kay pagsulay karon. Na ay tuyo si Lord ana. Na ay katuyuan. So ang pagsulay makaigsunan, doon na lay duwa ka option. Either ang tao mo decision siya nga musalig sa Dios or it's either mo decision siya musalig siya siyang kaugalingon. So mo na isagara sa kalibutan pag naay pagsulay, usay ang tao kung kalibutanon kali kang klase nga tao, musalig gyud kasi mo kaugalingon ato uban ato ra ni bay ilingaw-lingaw. Ato ra ni bay iinom-inom. Ato ra ni bay ilaag-laag.
Kalimtan na nato ni.
Oh, kalimtan na ni nato. Oh, pero wa ka kabantay nga nadugangan imong problema, hantod nga abot, miabot na sa imong tibok pamilya, hantod nga imbes kay ang problema ikaw ra, apil na noo na, apil na imong asawa, na apil na imong anak, naghubot na nung tanan. Instead, ikaw raon ta to'y gisulayan, ikaw raon ta to'y na ay challenge, karon makaigsunan, gidalahig ni mo ang ubang mga tao. Na nahimong domino effect na inoon makaigsunan. So, akong encouragement karon sa atong tigpaminaw, ikaw karon nga naminaw karon ay doon sa imong pagsulay, sige lang, dawata na naipagsalig sa Dios. Otherwise, kung kung isalig gani mo na sa tao, isalig gani mo na si mukaw galingon, kana nga problema, dili na muhatag good lesson nimo. But instead, mm-hmm. muhatag nagkapildihan nimo. Diha ang yawa makamaniobra. Kabalo ka makaigsunan, asa makamaniobra ang yawa? Sadyang mo decision kag sayo. Sadya nga makita sa yawa, katahawa na giyo. Isulayan lang gamay, ito na, nangita nagbar, nangita na og lumnit, nangita na og lapad, nangita na og hubog-hubog, barkada. So, makaigsunan, diha sa ang tao mapildi. Diha ang yawa makamaniobra. Kunya karon ang pinakadelikado yung nahubog na ka, madunggaban ka de sa ba, na mamatay ka makaigsunan sa bisyo, mamatay ka sa sayop na desisyon. Na di man kumuhukom ni mo, pero ang pulong sa Dios, muhukom na to. Nagingon ang Bible sa John chapter 12, nga walay laing muhukom ni mo, maabot ang mga adlaw, nga hukman ka mo sa pulong sa Dios, sa gisulti sa Dios. So ang akong encouragement na to, makaigsunan, inumdumi kanunay, nga ang pagtuo, maoy pinakabilinhon kaysa bulawan. Akong disgutan ka ganina, nga ang bulawan, nagsimbolo kini sa mga butang sa kalibutan nga may gusto sa tao.
Mm-hmm.
O, sayo manggod, ang tao, gusto tag bulawan.
Yes. O,
unsa man ang bulawan, pastor? Nagsimbolo ka na sa mga butang nga gusto nimo. Gusto kang ikaw rin manipay. Gusto kang dagang kagkwarta. Gusto ka na akay dagang mga sakyanan, dagang property. Gusto ka sikat ka. Gusto ka nga ikaw rapirminti ang mahimong matagbaw. Makaigsunan, hinumdumi. Sa akong giingon ka ganina, ang unang butang, pagtuo para sa Dios. Muna, kinanglan, makabaton ka pagtuo kay para rana sa Dios. Ang pagtuo para sa Dios. Ikaduwa, kay ang pagtuo makapalipay sa Dios. Ikatulo, kay ang pagtuo makaigsunan, maunay imong hinigiban. Weapon. Nakuha kay pagtuo ni Kristo, na ang yawa, sayundra kaayo ang pagbuntog nimo. Sayundra kaayo ang pag-ilad nimo. Sayon ra kayo ang paglipat-lipat nimo. Operan lang ka gamayng butang, mo yes na daing ka. Asyat lang good pre, mawala ra na ginang problema pre. Shot lang pre. Oh, sige lang pre, shot lang. Kabalo baka makaigsunan kung mubalik ka sa creation. Asa na litag si iba. Sa usa ra man ka pagtilaw?
Oh,
usa ra ka tilaw. Unsay naitabo, damay na tanan ng kaisunan. Well, nini ang kabuntagon, buot kumudasi ka ni mong tanan. Ngang kinanglan ta o genuine nga pagtuo, kay gusto sa Ginoo nga musalig ta niya mga kaisunan. Now, atong tiwason, nga labi pang bililhon kaysa bulawan nga ginasulayan pinagi kalayo, nga bisan tuod kini, madugta ra, musangpot nga to sa pagdalayig o paghimaya o pagpasidungog kaninyo, inigpadayag na unya kang Hesus Kristo. Sa ito pa makaigsunan, mabot ang panahon nga kita i-honor tas Ginoo. Nga kini atong mga pagsulay nga atong gididikit sa Ginoo, matod pa diri mabot ang panahon nga pasidunggan tas sa Ginoo. Daigon tas Ginoo. Nga bisan sa imong mga pagsulay, misalig ka sa gihapon. Nga bisan sa imong pagsulay, mituo ka gayod sa Dios. Maura pa na importante sa tao. Dili na kinanglan nga maniguro ka og nindot nga reliyon, kay basig diri ko maluwas, nindot ka simbahan, kay diri ko maluwas. No, ang importante nga naa kay saktong pagtuo ni Kristo. Maunay siguraduwa, ayaw pangita o gwapong simbahan. Kay dili garantiya, kay di man simbahan ang matubang nato dito, hukmanta. Si Kristo may matubang nato, kay siya ang atong gitawag og mediator. Siya ang atong gitawag og defense lawyer. Now, matod pa din sa verse 8, bisan tuod, wala kamo makakita kanya, kamo nahigugma kaniya. Na mo na tinod nga pagtuo. Kaya wa man nato nakita si Christ. Wa man nato nakita ang Dios. Pero tungod kay naatay pagsalig, habisan wa nato na siya nakita. Kaya ang tao manggod, lahi siya pangunanguna. To see us to believe. Aya ra dita mo salig. Kaya kung nakita nato nga naadya ang atong isaligan. No? Aya ra dita nga maka mahimong confident. Ah, way problema. Kaya naman bang ko'y kwarta daghan. Way problema mo tagbugas. Oh, nahubaot kung wala kay kwarta, nyawa pagibugas, musalig ka sa Dios. Di ba? Ah, okay ra na, check. Kinaabang ko'y trabaho nindot. Oh, usay tungod kay, imong pagsalig to sa trabaho. Tuwa sa mga butang na naanin mo. Now, kita gitudluan ta sa Dios unsaon nga makabaton tag tinuod nga pagtuo. Na bisan say siguro kung naipagsulay nimo wala na ang tanan. Pagtuo na lay nabilin. Diha ma-measure kung naabagya ko Dios ang imong kinabuhi. Nga kisulayan ka sama ni Juba. Na nahurot ng tanan, nasulog yung mga property, yung mga hayop na namatay tungod sa bagyo. O niya, karon yung mga anak na damay pa yun kay yung mga anak atong panahon na sugarol man kayo na namatay. Karon ang yan na lang asawa na bilin. Niya, karon kay si Job makaigsunan kay nagliprosy man. Grabe mang balati, ano ka siyang lawas. Ay ang asawa makaigsunan, wakanto su pagsulay. Wa naganahin ni Job. Naingon siya sa iyang bana nga, musalik pa ba kaya sa imong Diyos? Itong luha na imong Diyos. Pero maingon si Job, na natawa man kong hubo, mabalik na po ko sa Diyos na hubo. Meaning, si Job makaigsunan, gitunan niya ang kagalingon na musalik sa Diyos, bisang wala na ang tanan. So sa Bible, makaigsunan, na a perfect example if we talk about faith, if we talk about trusting God, even nga there are times na wala na imo. Unsay na itabo makaigsunan sa last chapter sa book of Job. Si Job was blessed by God twice as much as what he had before. He was blessed by God 2 times pa, 7 times pa. Gi-bless sa Ginoo. So diri makaigsunan matod pa sa Bible na bisang wala ta kakita sa Dios, nagmalipayon ta. Misalig yapon ta. Dili ta to see is to believe. Nga isay hagiton pa nimong Ginoo. Lord, mayong datong makita ka na ako, kaya akong salig. Ayaw nagpangita ang Diyos na makita. Kaya kining makita ni mo, di mailhan ni nga na ay Diyos. Kining tanan, nga na ay magbubuhat. Nga bisan to, wala ka mo makakita kanya, kamo nahigugma kanya. Nahigugma bagyapon ta sa Diyos. Nga bisan to, nga na kay pagsulay. Imo bagyapon siyang gitawang. Imo bagyapon siyang gisimba. Imo bagyapon siyang gialagaran. No, imo siya gyapon gihigugma og bisan pa nga karon dili kamo makakita kanya, kamo nagasalig kanya og nagakalipay sa labihan gayod ni anang dili ikaasong kalipay og puno sa himaya. Sa ato pa gusto sa Ginoo kung naa kay pagsulay, una mahigugma kaniya og matud pa diri makaigsunan magakalipay ka og musalig kaniya. Now, lisod na ba ni buhaton sa tao? Mayon ni tao nga wala pa'y nada ikalipay ron. Wala, Uruguay nada daw ikalipay tungod sa pagsulay. Mga kaigsunan, ginalan matunan na to ang pagkalipay. Bisan sa panahon, nagsulayan ka. Wala na kay makuot, pero sige lang. Keep your mouth shut. Di kay, pa kay nakuot, nagbagot-bot pa ka, wala yun. Lupig yun ta kayo. Wala pa tayo makuot, nagbagot-bot pa ka, ang Bible makaigsunan, kung unsa imong gisulti, mo po na imong kaunon. Importante sa tao magkatunta sa pagpaubos. Kaya diya makita sa Dios nga kita nga anak, misalig ta niya. Mura mang yaponig atong anak. Dili baya takatiis nga atong anak magutman. But gani, ang ato yung tinguha nga atong mga anak, atong tagaan sa ilang gusto. No? Nga, nga, kita nga amahan, nga atong pangandoy malipay atong anak. Mauna, labaw pa ni ana ang Diyos. Og mato pa diri makaigsunan, ingon nga sang putanan sa inyong pagsalig, kamo managkabaton sa kaluwasan sa inyong mga kalag. Now, mauna si Kritos kinabuhi. Nga bisan di ay sa pagsulay, mahigugma gyapon ka sa Diyos. Bisan di ay sa pagsulay, musalig gyapon ka sa Diyos. Bisan di ay sa pagsulay, magakalipay gyapon ka para sa Diyos. Og mato pa diri, kay kini nga pagsalig, musangpot ni og kaluwasan sa inyong kalat. Na ang pangutana karon, unsa may mahitabo sa tao sa panahon nga naay pagsulay nga di siya musalig sa Dios, dili siya kayo dili na hinuon siya malipay para sa Dios, dili siya mahigugma sa Dios, peligro kayo. Unsa may samputanan ana? Now, posible makaigsunan nga delikado yang kalag. Kay nganong delikado yang kalag? Mo na gina ganina, sumala sa kong giingon. Kay kung naasay problema, ang yung gipangita, lapad man, lumnik man, red horse man, druga man. O niyag, mamatay ka sa pag-inom, mamatay ka sa druga. Now, delikado imong kalag. Ang pangutana, maluwas ka ang imong kalag. Maura na yung pangutana. Pero matur pa sa Bible, mag-eksunan, musangpot sa kaluwasan sa imong kalag kung ang tao musalig sa Dios, mahigugma sa Dios o magakalipay para sa Dios. Muna yun, Bible, the joy of the Lord is my strength. Sa ato pa, kung malipay ang Dios imong kinabuhi, unsay paagi nga malipay ang Dios? Pagtuo. So kung malipay ang Dios sa atong kinabuhi, makaigsunan, naatay kusog. Kung naatay kusog, kaya nimong atubangon ang problema. Kaya nimong atubangon ang mga persecution. Kaya nimo atubangon ang tanang klaseng kabugaton sa kinabuhi. Well, salamat ta sa Ginoo nga makasalig ta niya. Igsuon, wala ko na sayon unsa imong problema o sa imong sitwasyon karon. Siguro may ka nga pastor, wala mang problema. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo nga wa kay problema. Parehas ta way problema. Amen. Dili na to problemahon ang problema. Pasag diay ang problema nga magproblema sa iyang problema. So, mao na faith na to. So, makaigsuonan ini kabuntagon nga hinaot ko nga naay mensahe nimo na nahimo ning rima nimo. Ayaw kaguol sa imong sitwasyon karon. Saligi lang ang Ginoo pagkalipay nga bisang wa nimo siya nakita. Saligi siya bisang wa nimo siya nakita kay musangpot na og kaluwasan sa imong kalag. Dili lang kay kaluwasan sa kalag, nagtuo ko nga tagaangkag kaluwasan sa imong pagpanginanglan. Kaluwasan, kayuhan sa imong balatian. Panimalay nga gubot kayo, gusto sa Ginoo tagaangkag kalinaw. Saligi lang Ginoo, ayaw undang. Dili ta mo atras, mo abanti hinuunta. Saligi ang Ginoo kay buhi siya. Saligad ka saligad sa nga Dios. Undangin na ang pagsalig sa mga lapad, ilimnon nga makahubog. Undangin na agsalig ang druga. Usay ang tao dito mo salig sa druga kay mawad-an na daw siya og hunahuna. Wala na gyud siya hunahuna. Muna hinundan ug suona praning ang tao kay wala na hunahuna. So, busa makaigsunan, ini ang kabuntago na hinaot ko nga Diyos, magapanalangin ka na itong tanan, malipon sa itong pagtuo, aron kita makalahutay, makapadayon, bisan unsa nga klase, nga krisis, o mga hagit sa kalibutan, mga bagyo man, linog man, saligi ang Diyos. Kay kining tanan, mahanaw ra ni, na atay puloy-anan, nga maong langit, nga giandam sa Ginoo. Dili ta mo sugot, nga mahanaw ning kalibutan na, nga wala tay tinuod nga pagtuo, o pagsalig sa Dios. So hinumdumi nga ang pagtuo mas bililhon pa kaysa bulawan. Ang pagtuo maoy siguraduha. Kaya kanang bulawan idugang rana sa Ginoo. Kanang imong pagpanginanglan idugang rana sa Ginoo. So makaigsunan ako magaingon kaninyo ang tao na may pagtuo sa Dios makalaon sa gayon sa Dios. Kaya ang Dios patirun anon siya nga mutuman sa iyang mga saan pinagi siyang pulong. Nanaygo ng Dios o maayong buntag ka natin.
Amen.
Amen. Sige.
Botol-botol man.
Botol, Pastor.
Mao gyud. Well, makaigo gyud ang pulong ni Pastor Dodge karon. Kakyan real talk gyud ni, di ba? Mao gyud nay giingon niya mao nang pasabot niya nga ang pagtuo labaw pa gyud sa bulahan, bulawan, di ba? Oo, mao na siya. Well, ang ako lang yung sa pagtapusan niato ang show ni Matakya sa kinibuhing Kristohanon show karon. Ang hugot nga nako nga nato nga pagtuo kay usa gyud ka importante nga elemento sa ato ang kinabuhi. No, kini usa ka butang makatabang ka nato sa pag-navigate sa mga ups and downs sa atong kinabuhi uban ang grasya ug kalig-on. Para kanako no ang hugot na pagtuo mas bililhon pa kaysa bulawan tungod kay kini ang akong tinubdan sa kahupayan laom o kalikon nahanglan nako
nahulong na naglobat ni Pastor.
Dali. Okay.
Wala.
Naibot ang kwan. Naibot ang kesa. Kanyan, makatuon dito ba? Ang salit kay Lord na uitugyan dito na ako ang atong kabalaka o kahadlok. Yan ang agahom ba? Bisan pa man sa mga hikayon sa ato ang mga pagduha o kawalay kasiguraduhan, ang hugot yun na pagtuo mao'y atong kanunay na kauban.
Amen.
So, mao'y magiya ka nato sa mga hagit o pagsulay sa kinabuhi o panindili matarong na ato ang determinasyon. Mm. Di ba, Takya?
Yes.
Oh, ang samay mo ang dungagan.
Ang ako alang barok na, yes, kanang naabita tayo mga pagsubok bitaw mm-hmm. na normal magiging na maging emotions
na, mag-discourage
na. Maging emotional ka sa mga imong mga kipangbati
mm-hmm.
pero di na to kalimtan na ang Gimoo kanunay nga mutabang na yeah kanang sumpit lang sa iya kanunay
mm-hmm.
tanan ang isa tik na to kalguol og sa kalisod sumpit lang.
Dili lang
sa kanang sa kaguol ka, ayaw na ka magmanampit na Lord. Kung ako'y problema, bisag sa kalipay, Lord, salamat.
Mm-hmm.
Diba?
O, lagi itong mga dili na ito, dumagan na, instead nga mag-ulta, kalimta na ito. Tagay na lang ito, pre.
Magiging positive ba? Positive.
Tama, yun na siya. Well, sa katapusan, yun mo na siyang kining story niya yun ni Pastor Dots no na ang hugot na ito na pagtuo mo'y maghatag ka na ito o kahulugan sa ato ang katuyuan nga magpahinundog yun ka na ito sa mga butang na sinuod na importante o hinungdanon sa atong kinabuhi. Mahimong wala man na ito malato masabtan ang mga tubag diri sa kalibutan no sa kalisod yes. Mm. Nga hitabo karon apan yo mahal na presyo pamasahi pamiliti di ba pero mahimong kining pero ang pagtuo sa atong kasing-kasing ba kay balog gyud tanga naagi maatubang ato nga sa sa mga pagsulay ani maabot sa atong agianan kailangan na ito ubanan yun kaisog paglaom o pagampo.
Yes, amen.
Mubilig ang ito sa iyahan.
Amen.
Nanibot yun din siya ng mga pulong na makakuan ito ba, nga, makashare taan, makapaambi taan sa mga tao. Naas sila same na pininginan na ilang dibate pa ron.
Yes.
Diba nga, katong mga nawagan o paglaom, nga, dili sila makasabot sa ila.
Gipangbati.
Nag-inusara na lang ba sila karon?
Yes.
Well, so tianta ni Pastor, kanya pong show nga wala na nag-inusara.
Yes, na diba? Kanun na ang Ginoo sa tua. Ang ato alam buhaton na sampito na to siya.
Yes.
Bang sa atong pagtuo nga naa siya kanunay ka na to.
Mm-hmm. Well, Pas, sa manimuhang makuanan mo, Ana, Pas, nakakaidungag, Ana, Pas.
Okay, salamat tayo sa makausa. Okay ra na pagsulay ra gyapon. Para kung ginawa man gud. So salamat as Ginoo nga
sulayan dayon.
Salamat as Ginoo nga malipayon ta sa atong pagpangalagad, taliwala unsa may atong mga challenges kinabuhi. So alang sa atong mga tigpaminaw, padayon tag support, padayon ta nga maga bisita ani nga channel Kinabuhi Kristohanon. Makatabang di ka na to, sa espirituhanon na to, nga kahimtang, aron nga mas makasukol ta sa panahon nga naipagsulay. Kaya kung dili ta madibilop ang atong pagtuo, ay kung di madibilop itong pagtuo, doon ay mga posibilidad ng tao malupig ta sa problema. So, maingsunan, salamat sa pagpaminaw, sa pagbisita sa ating channel, bisan usab sa atong channel sa God's Music TV, welcome kamo sa pagbisita usab. So salamat sa tanan og sa atong host Barok Antakya og Blissful Sunday natong tanan.
Salamat Pastor.
Thank you kayo Pastor.
Maayong ayo sa inyo diha, magamping kanunay.
God bless diha. Happy Sunday sa imo.
Happy Sunday sa tanan.
Salamat sa spiritual vitamins na imuhang gipaambit sa mo karon. Nagay nang lan ani. Kailangan
kita tanan
ang pagtuo nato. Usgon din ang pagtuo.
Okay.
Diba? Sige pa, ay amping dira. God bless.
Amping Pastor.
Botak ya. Nahuman na po na nga ito ang kadominguhan, di ba? Tali ra kaayo ta.
Yes.
Tali ra kaayo na human. May nani pa yung mga gamay lang na mga saglit lang ta ba? Di ba? Daghan, daghan kita yung uras ang mga inani, mga laag-laag, mga unsan yung mga kuan na ito. Kailangan lang po ito sa isa kadomingo. So, adlaw-adlaw man, kailangan ito mo gahin po ito. Time.
Every day, every minute. Bisa asa ka paingon, mag-ampot ta, Lord, gabayan mo na. Gabayan mo kami sa tanan atong buhaton, pasalamat ta, na buhi pa ta.
Kung asa, asa man ta karon, di ba? Sa atong
tabaho, na may mga pagsulay. Ginoo, salamat sa pagsulay, pero nagtuo ko nga naa ka kanunay kanako nga nag-guide sa tanan akong mga desisyon. Tama. Lahat ato mga desisyon, usay kani mga ato mga desisyon, usay dali-dali.
Mm-hmm.
Dili ta, diritso lang gayon ba? Pero pag tagaan, ato agad ko alam, Lord, sakto ba niya akong desisyon, anak? Nag-uul ko karon.
Mm-hmm.
Gusto ko mainom, pero kabalo ko, Lord, nga dili ni makatabang ka na ako.
Huwag naman tingalin eh. Makakuan ka ni gamay na ni, pero wala na tayo. Balik na tayo po. Di ba?
Tuo lang yun ta. Pag-tuo.
Tama na. Oh, well, Bayan, thank you kayo sa pagdalikyat ni Mudre sa kinabuhin Kristuhanon, Bayan. Pwede ninyo, please, follow and support, subscribe sa amo ang show, kinabuhin Kristuhanon, live stream, Bayan, o amo ang podcast ni Take ni Brook and Take Bisaya Podcast. Subscribe po sa among YouTube channel, Bayan, na Bisaya Podcast, na dito among mga live stream, among podcast, Bayan. Kung makuha ni, mapaminaw po ninyo ni Bayan, kung asa mo karon nangadto o sa kining trabaho, taksa-taksa na trabaho, mapaminaw ninyo ni amo ang podcast, Bayan.
Mm-hmm.
O salamat kay Bayan, o sa sunod, higayon na po, Bayan, kinin na po ng galan na si Baro.
O kinin si Takya, ang imong amiga.
Happy Sunday, Bayan.
Happy Sunday. Bye. Bye.